waxaan bilaabnay doodo la xiriiro kulama joogta haddii la yarado dalka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 92.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunasomewa habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Wafanyakazi wa uokozi katika mji mkuu wa biashara wa Tanzania, Dar es Salaam, waliendelea na kwa siku ya pili Jumapili kuchimba katika vifusi vya jengo lililoporomoka wakiwa na matumaini ya kuokoa watu wakiwa hai chini ya vifusi. Kamishna wa jimbo la Dar es Salaam Albert Chalimila amesema Jumapili kwamba kungali na watu waliokwama katika ghorofa ya chini ya jengo hilo, lakini hakusema ni wangapi. Amesema tunawasiliana nao na tayari tumewapatia hewa na maji. Wako makini na tunaamini tutawaokoa wakiwa hai, mwisho wa kumnukuu. Jengo hilo la ghorofa 4 liliporomoka karibu saa 3 asubuhi Jumamosi katika soko lenye harakati nyingi katika Afrika Mashariki la Kariakoo, katikati ya jiji kuu la biashara la Dar es Salaam. Watu watano wamethibitishwa wamefariki kutokana na ajali hiyo kulingana na maafisa wa zimamoto, na karibu watu 70 wameokolewa. Haijafahamika bado kwa nini jengo hilo la biashara lilianguka, lakini mashahidi waliozungumza na vyombo vya habari wanasema ujenzi wa kupanua eneo la biashara chini ya jengo ulianza siku ya Ijumaa. Tukio limezusha ukosoaji mpya kuhusu ujenzi usio rasmishwa katika jiji hilo lenye wakazi milioni 5. Shambulio la kombora lilofanywa na jeshi la Israel katika jengo katika mtaa uliojaa watu wengi waliopoteza makazi yao katika kitongoji cha kusini cha mji mkuu wa Beirut limesababisha kifo cha mkuu wa mawasiliano wa kundi la Hezbollah, Muhammad Afif. Maafisa wawili wa usalama wamethibitisha walipozungumza na shirika la habari la Reuters, ingawa hakuna thibitisho lililotolewa na Hezbollah. Maafisa hao wanasema jengo lilishambuliwa katika mtaa wa Ras al-Nabah, lilikuwa afisi za chama cha Baath, na mkuu wa chama nchini Lebanon Ali Hijaz ameliambia shirika la habari Al-Jadid kwamba Afif alikuwa ndani ya jengo wakati shambulio lilipotokea. Kwa upande mwingine, kundi la kulinda raia wa Gaza limesema karibu watu 30 wameuliwa Jumapili baada ya shambulio la anga dhidi ya jengo moja kaskazini mwa ukanda huo wa Palestina alfajiri ya Jumapili. Jeshi la Israel linasema limefanya mashambulio usiku kwa kulenga vituo vya magaidi katika eneo hilo. Msemaji wa kundi la kulinda raia Mahmud Basal ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu 7 wamejeruhiwa na wengine 59 hawajulikani walipo. Wapiga kura wa Senegal wanashiriki jeo Jumapili katika uchaguzi wa bunge, huku viongozi wapya wa nchi hiyo wakilenga kupata ushindi mkubwa ili kuhakikisha wataweza kutekeleza ahadi walizotoa za kufanya mageuzi makubwa walipochaguliwa miezi 8 iliyopita. Rais Bassirou Diomaye Faye alipopata ushindi mwezi March aliahidi mageuzi makubwa ya kiuchumi, haki za kijamii na kupambana na rushwa, hivyo akiongeza matumaini miongoni mwa vijana wanaokabiliwa na ughali wa maisha na ukosefu wa ajira. Alilazimika kulivunja bunge lilokuwa linadhibitiwa na upinzani mwezi Septemba baada ya wajumbe bunge hilo kuzuia kupitisha mapendekezo ya serikali yake mnamo miezi ya kwanza ya utawala na kuitisha uchaguzi mpya wa mapema. Wapiga kura karibu milioni 7.3 walioandikisha watachagua wabunge 165 kwa mhula wa miaka mitano. Wachambuzi wanasema wapiga kura wa Senegal kwa kawaida katika historia yao huthibitisha chaguo la rais wao wakati wa uchaguzi wa bunge, na hivyo chama tawala cha PASTEF kinatarajiwa kupata ushindi. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Nigeria na India zimekubaliana Jumapili kuimarisha ushirikiano wao katika usalama na usafiri baharini, masuala ya ujasusi na vita dhidi ya ugaidi wakati wa ziara ya kitaifa ya waziri mkuu wa India Narendra Modi. Modi amekutana na Rais Bola Tinubu na kurudia tena kile anachokieleza ni ushirikiano wa kiusalama kati ya mataifa yao makuu ya Asia na Afrika. Modi ni waziri mkuu wa kwanza kutembelea Nigeria katika kipindi cha miaka 17 iliyopita. Taarifa iliyotolewa na ikulu Abuja inaeleza kwamba viongozi hao wawili walijadili juu ya masuala ya kiuchumi, ulinzi, huduma za afya na usalama wa chakula kati ya nchi zao. Waziri mkuu wa India alikuwa Abuja siku ya Jumapili, kituo chake cha kwanza katika safari kuelekea kwenye mkutano wa mataifa tajiri duniani wa kundi la G20 nchini Brazil na baadaye Guyana. New Delhi imeeleza ziara hiyo kama ni mkutano kati ya viongozi wa taifa kuu la kidemokrasia duniani na taifa lenye wakazi wengi barani Afrika, na ushirikiano wa kawaida, kwani mataifa haya mawili yanajaribu kupigania jukumu kubwa zaidi katika masuala ya kimataifa. Akizungumza kabla ya mazungumzo yao, Modi amesema ushirikiano wao uko imara na kuna nafasi nyingi mpya za kuimarisha uhusiano huo. Na zaidi ya watu 20,000 wamelazimika kukimbia kutoka makazi yao katika sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince katika muda wa siku 4 zilizopita, kulingana na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM. Mkuu wa IOM huko Haiti Gregoire Godstein amesema wakazi hao wamekuwa wakikimbia ghasia za magengi na wahuni na kusababisha hali kuwa ngumu zaidi ya kibinadamu katika mji mkuu huo. Ameongeza kusema kwamba uwezo wao wa kuwasilisha msaada wa dharura umepunguka kabisa, na bila ya msaada wa dharura wa kimataifa hali inatazamiwa kuwa mbaya zaidi. IOM imesema karibu watu 17,000 kati ya 20,000 ni wale waliokimbia makazi yao hivi karibuni na kuishi katika makazi ya muda, na wengi wamekuwa wakihama mara kadhaa. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Dakta msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, uwe uko Kampala, Mbale, Gitega, Bujumbura, Kigali, Gisenyi, Goma, Bukavu, Dar es Salaam, Mwanza, Kisumu, Mombasa, Nairobi, popote ulipo duniani, na kukaribisha kwa mikono miwili katika kipindi hiki cha Salamu na Muziki, ukiwa nami BMJ Muridhi. Twende pamoja. Right, aliye na bahati kutufungulia ukurasa hivi leo ni Adima Douglas. Anasema kwamba yuko kule Kibra Soweto, kule mjini Nairobi. Anasema kwamba angependa kwanza kabisa kusalimia wife, yani bibi yake ama mke wake Kemunto Lydia, watoto wake Brian Shaline Lavitkit, na vile vile Mora Osusu na Lilian Ombongi, pamoja na Mokeira, wote wakiwa kule South B madukani pale South B na Pamanya na Pajua sana pale. Nimekuwa pale kwa siku nyingi wakati nikiishi hapo jijini Nairobi. Basi anataka pia kumsalimia Godfrey Mokomba na Kapedo Shemu pamoja na Sheila Kemunto na Ombega Orina Bernard, bila kusahau Isaac wa Nineva. Hakuacha ujumbe, lakini nafikiri salamu umezipata. Huyo DJ Shukuru Musayi yuko kule mjini Butembo. Huko ni wapi? Ni DRC, DR Congo kule. Na endelea kuwafuatilia vizuri sana, anasema Shukuru Musayi. Lakini pia anaendelea kusema kwamba angependa kuwajulia hali Didie Sahani, KK El Hodari pamoja na Zabulon Majongezo, kijana mkongwe Richard Kambale, huyu ni msikilizaji wa siku nyingi, na Boniface Steven Baba Sara. Pia hawa wote ni wasikilizaji wa siku nyingi na wachangiaji katika vipindi vyetu mbalimbali. Hakusahau pia Doto Manyehe na Kaise Musa Kaise pamoja na Simon Shauri Baba Ombeni. Anasema ujumbe, endeleeni kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sadat Robert Van Toz anasema yuko kule Mazese Classic Saloon, Wasafi. Anasema angependa kumsalimia huyu Frederick Doi Mkama pamoja na Bakari Saria B Soy Mayalia Mashili pamoja na Davings TZ na Avitas Damian Kakukwaya pamoja na Masanja Deus, bila kumsahau Safari Kopo. Na anasema kwamba angependa kusikiliza kibao cha Ben Paul Nyumbani. Ndajaribu kukitafuta, lakini kwa sasa tusikilize nani mwingine ambaye ametuma salamu zake. Alfred John wa Isiria Singida anasema salamu zangu ziende kwa directors Charles Jumanne pamoja na Daniel B. Mali na Hussein Balozi pamoja na Ilemi Mbea wa Tanzania, Alois Kitura, Agapiti Puka na Kailisti Kadafa pamoja na Pascal Lasawi. Haya basi, msikilizaji, kabla hatujasikiliza kibao cha muziki, na muona huyu Makoja Ndinda anasema pia angependa kuwasalimia hawa Pascal Lusuga na pamoja na Magdalena Salamu, hilo ni jina la mtu msikilizaji, na wana Iboya pamoja na Bea na Mende na mchungaji Nganga. Anasema ujumbe, tuendelee kuiombea Afrika iwe na amani. Ujumbe mzuri huo. Basi ngoja ni pekue nione kama alivouliza huyu Sadat Robert Van Toz kama tunaweza kupata kibao hiki chake Ben Paul Nyumbani.
Nyumbani, 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 nimepakumbuka nyumbani, nyumbani. Aye.
Kule kwetu kijijini wamejawa na mapenzi. anafaidi malezi ndini sawa kwako mwenzio usimuudhi akikujibu vibaya mwachie ana mzazi huyo. Kiwa na pesa, tabu ikikufika, magazetini watakuweka. Wetu nilikotoka, hatukai kwa mashaka, haki unayolipwa, wema utakufuata, ubaya ukiupenda, mabaya watakutenda, yeah. Naondoka,
narudi nyumbani,
nimechoka mie.
Msikilizaji, unasafiri na VOA hapa, kipindi kikiwa ni salamu na muziki. Uko nami BMJ Murithi, niko hapa studio nambari 15 kukusukumia mpango huu, na vilevile tuangalie sasa wale wengine ambao wanataka kuwasabahi nani na ni wapi. Masi Amiani anasema yuko kule Tarbo, huko ni kule magharibi mwa Kenya. Anasema salamu zangu ziwafikie Bernard Orina, George Ochieng, Chamwada wa Dadora, na vilevile Willy Karani na Julius Sanya wa Kabras, Alfred John wa Irisia Singida kule Tanzania. Anasema zangu salamu ziende kwa madirekta wote, director Charles Jumanne, Daniel Mali, Huseni Balozi na Alois Kitura pamoja na Agapiti Puka, bila kusahau Kalisti Kadafa, na vilevile anasema ujumbe tuko pamoja. Kulwa Mahona anasema yuko kule Igunga Tanzania, salamu kwa Doi Mkama, Doto Mahona na Jangala Bugamba, Bugumba kuniradi, na Huseni Balozi pamoja na Ngusa Muleba. Anasema ujumbe, Mungu hutenda kwa wakati wake. Safi kabisa, msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuyapata yote haya kupitia kipindi hiki kila siku ya Jumapili, salamu na muziki. Kipindi kinapendwa kweli kweli na wasikilizaji. Nisome yake huyu Mwanzalima Nginda, anasema wa Ntobo Miatu Simiyu Tanzania, anawasalimia watu watano na nitawasoma haraka haraka. Salamu zangu ziende kwa Mkuu Yeshirinde, Bahame Bote, Daudi Mkunda, pamoja na Makule Matias na Samuel Nyauma. Ujumbe, tuko pamoja. Na mimi pia nasema tuko pamoja, tukisikia kibao hiki chake mwanamuziki Bahati kutoka kule Kenya, anakuambia I don't mind. Twende kazi. I don't mind too, hata mimi sijali. Tusikilize ngoma hii.
Kumbuka kila jina penzi ulinipea, kumbe ulikuwa uende, haukuniambia. Kumbuka yale makini na promise ulinipea, kumbe ulikuwa uende.
I want number one.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Salamu na muziki moto sana leo, nakwambia, kwa sababu namuona pia huyu Baraka Basiwa yuko, anasema yuko kule Iringa Town. Anasema salamu zangu za Jumapili ziende kwa wadau wote na wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukran sana Baraka Basiwa kwa ujumbe wako huo. Padri Moshi kutoka kule Kotela, Moshi, Tanzania, anasema salamu zangu kwa Bakari Saria, B-Boy, Miraji Njiwa, pamoja na Bakari Hamisi Mnalaga na Matikiti Mohamed. Ni jina la mtu hilo, msikilizaji, usifikirie kwamba nimekosea. Matikiti Mohamed. Na pia amesema nisimsahau Pascaline Lucas Jambi na Safari Kopo pamoja na Hija msanii Tanzania. Na anatoa ujumbe hapa, tukumbukane kupitia idhaa hii hii ya Sauti ya Amerika. Ujumbe umefika safi kabisa. Shukran sana Padri Moshi kwa kutupigia upatu, kwa sababu hapa anasema ndio njia au ndio nusu ya kuonana. Tusikilize kitu chake sasa, Stamina Shiruwe Mbwenzi. Huyu ni msanii kutoka kule nchini Tanzania, wanaangusha vitu vyake kwa njia kufoka foko, anasema rapper musician. Tusikie kitu hiki akiwa pamoja na The Mafic, wanakuambia nionyeshe.
Kuna wengi wanaonitegemea, watafanyaje mimi kitambia, baba nionyeshe.
Please God.
Wamemchokoza bea.
Nikatisha pumzi leo, kuna vitu vitasimama, jazi litazama na mamba takwenda mlama, mana kesho bora inatengenezwa na jana, ndo mana na fight sana ili mambo yasije kwama. Liko toka hali tete na hivi sijasoma, homo hakuna uweche, ni mwendo sembe na dona. Sasa dikifa leo ndoto sitakufa kizembe, na home sikupata urithi labda wandevu na wembe. Haya, ukinchukua leo wazazi wangu wataishi vipi? Ukinchukua leo mtoto wangu atarithi kipi? Hata huyu mke wangu ni nani atamuita switi? Nikaushia hata kidogo nitoke kwenye dhiki, alafu sinelewe vibaya, so kwamba nakupangia, chanzo cha mawazo haya ni umaskini unachangia. God, I believe you have mercy. Sina kingine chochote na chotaka zaidi ya bless.
Mungu baba na mwani onyeshe njia, kabla uhai wangu haujachukua, baba nionyeshe, Mungu nionyeshe. Kuna wengi wanaonitegemea, watafanyaje mimi nikitangulia, baba nionyeshe, Mungu nionyeshe.
Maisha chumba kimoja na kupanga nimechoka, nahitaji kujenga na na ndoto ya gorofa. Maisha godoro chini au mkeka wosulofa, baba nataka ukibopa watoto walalie masofa. Mfano hawa watu wasiopenda kufanya kazi, kwa nini usianze na wao? Itakuwa kizazi, sisi wanga ikaji, ungetuacha acha kidogo angalau.
Msikilizaji, unasafiri na Sauti ya Amerika, salamu na muziki kutoka hapa studio nambari 15.
Kinichukua kifani atailithi nani? Ukinichukua gari yangu ataendesha nani? Na unajua nilivyo haso kuipata malani.
Naona muda nao pia unaanza sasa kutufungia mkono kwa mbali, lakini siwezi kubali kuondoka kabla sijasoma salamu mbili tatu, hasa kutoka kwake huyu Ali Mrangi Gigiri Mnesa, pamoja na nani huyu anasema kwamba ni mdau ambaye amechuja kutoka kule Tam Tam Salamu Club. Anasema kwa sasa yuko njiani Jumapili, hakusema anaelekea wapi, lakini anasema tu wasalimie moja kwa moja kupitia kipindi hiki. Sijali Shomari Kipesa Kiarua Gama Josefu Kiuyo Kaisi Musa Kaisi pamoja na Juma Dunga. Tuende kwake Kizito Mariara. Kumbuka msikilizaji, unasikiliza salamu na muziki Kizito Mariara anasema yuko kule Kisii, Kenya. Anasema angependa kuwasalimia watoto wake wote, Vidi, India, Divya pamoja na Evelyn, na vilevile mke wake, ndugu zake, anasema kwa Kiingereza hapa, my brothers and all my relatives, ndugu zake na vilevile wanafamilia wake wote. Noah Kapindo anasema yuko kule Mwanjelwa, Mbeya Salamu Club. Anasema salamu zake angependa Jumapili hii ziwaendee Neili Siobela, Nazareth Mwakipembe pamoja na Robert Thomas Mwabuzi na vile vile Stephen James Katia na Neisa Raymond. Ujumbe salamu ni nusu ya kuonana. Vile vile nilikuwa nimekueleza hapo awali, msikilizaji, unasikia, na nusu ya kuonana sio popote pale, ni hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama hukubahatika kusikia salamu zako, usife moyo, kwa sababu tuna nafasi nyingine, na pia kule kwenye mtandao na kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia pale watu napeleka hizi salamu, watu wanajuliana hali. Lakini kumbuka kuna Jumapili nyingine kama hii, Mungu akijalia. Kwa sasa na kuacha na kitu kinaitwa Mami, mwanamuziki Rose Kana kutoka kule nchini Rwanda. Sikiliza kitu hiki, msikilizaji. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na vile vile ni wale wote ambao tumeshirikiana nao katika kufanikisha mpango huu wa salamu na muziki. Mimi naondoka kutoka hapa Washington. Kwa heri ya kuonana.
Asante sana BMJ kwa salamu na muziki, na muziki tamu burwa kabisa kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika hapa studio. Basi muda unakimbia, mimi nakusomea muktasari wa habari kabla ya kuondoka. Wafanyakazi wa uokozi katika mji mkuu wa biashara Tanzania Dar es Salaam waliendelea kwa siku ya pili Jumapili kuchimba katika vifusi vya jengo lililoporomoka, wakiwa na matumaini ya kuwaokoa watu wakiwa hai chini ya vifusi. Kamishna wa jimbo la Dar es Salaam amesema kwamba kungali na watu waliokwama katika ghorofa ya chini ya jengo hilo, lakini hakusema ni wangapi na wanawasiliana nao. Watu watano wamefariki na 70 wameokolewa katika mkasa huo. Shambulio la kombora lilofanywa na jeshi la Israel katika jengo katika mtaa uliojaa watu wengi waliopoteza makazi yao katika kitongoji cha kusini mwa Beirut limesababisha kifo cha mkuu wa mawasiliano wa kundi la Hezbollah, Muhammad Afif. Maafisa wawili wa usalama wamethibitisha walipozungumza na shirika la habari la Reuters, ingawa hakuna thibitisho lililotolewa hadi hivi sasa kutoka Hezbollah. Wapiga kura wa Senegal walishiriki leo Jumapili katika uchaguzi wa bunge, huku viongozi wapya wa nchi hiyo wakilenga kupata ushindi mkubwa ili kuhakikisha wataweza kutekeleza ahadi walizotoa za kufanya mageuzi makubwa waliochaguliwa wanakuhapa kwamba watafanya miezi minane iliyopita. Rais Bassirou Diomaye Faye alipopata ushindi mwezi Machi aliahidi mageuzi ya kiuchumi, haki za kijamii na kupambana na rushwa, hivyo akiongeza matumaini miongoni mwa vijana wanaokabiliwa na ughali wa maisha na ukosefu wa ajira. Maafisa wanasema huenda chama chake cha PASTEF kitapata ushindi katika uchaguzi huu. Na Nigeria na India zimekubaliana Jumapili kuimarisha ushirikiano katika usalama wa usafiri baharini, masuala ya ujasusi na vita dhidi ya ugaidi wakati wa ziara ya kitaifa waziri mkuu wa India, India Narendra Modi anaelekea Brazil kwa mkutano wa G7, na zaidi ya watu 20,000 wamelazimika kukimbia kutoka makazi yao katika sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, katika muda siku nne zilizopita, kulingana na shirika la uhamiaji la Umoja Mataifa IOM. Ni Abdul Shakur Abud na muktasar wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.